Labrīt, 10:07 minūtes un tāds sakarīgs čels man studijā. Gats vārdā. Kāds viņu pazīst joprojām kā Gačo, kāds pazīst kā Mesu, kāds pazīst kā Motobrāli.
Jā.
Kāds pazīst kā grandiozu dzīvās uzstāšanās meistaru. Nu, pat burtiski mēs ar Ritiņu šodien runājām. Viņa bija pirms gada tevi laikam satikusi Summersoundā.
Ui.
Un viņa stāstīja, ka tas ir viens brīnišķīgs piedzīvojums būt Mesas koncertā. Tas, ko tu dari uz skatuves un tas, kā tu atrodi kopsaucēju ar zāli, ar katru skatītāju, ka tas esot bijis maģiski.
Paldies, jā. Tas gan bija Gačo koncerts, bet tas neizslēdz to, kad arī mēs autoriem.
Kas jums ir ar tām identitātēm? Tu neesi vienīgais, jā, kurš izvēlas kādā brīdī būt viens vai otrs? Mm-hmm.
Es nezinu, kā ar citiem. Es jau te baigi labi nedzirdu austiņās, bet es nezinu, kā ar citiem. Man ir tā, ka ar to tā mūzika ir arī tik īpaša un tik devīga. Un jā, tagad es jau dzirdu. Un tik patiesībā tāpēc es mīlu mūziku, jo tu tur var būt viss, kas tu vienkārši var iedomāties. Un kāpēc man taisīt kaut ko visu laiku vienu, ja es varu variet un eksperimentēt un mainīties visu laiku kā iekšēji tārei. Un ar to es tiešām ļoti, ļoti mīlu mūziku. Tāpēc es laiku nāk pārsteigumu kaut kādi, jā. Bet kāpēc nē? Nu, man liekas, ka tanī brīdī arī mūziķis pārtop pa mākslinieku, kad viņš nebaidās eksperimentēt, kad viņš nepaliek uz laiku vienā kaut kādā rāmī iekšā un komforta zonā kaut kādā.
Un viņš to dara tāpēc, ka tā ir viņa iekšējā nepieciešamība, un es tāpēc, ka producents saka, klausies, mums vajadzētu uz jaunāku auditoriju kaut ko
iekamot. Tieši tā.
Un var jūs, ka tu nebaidies, jo tā, ka es izdzirdēju kaut kādas pāris taktas no tev jaunā skaņdarba, bija tāds, kas tad nu te būs? Tāpēc paklausāmies tagad tev jauno skaņdarba ar nosaukumu.
Mūsu karstākā nedēļa Parīzē.
Ja tu nesēdāt šeit studijā, man prātā nenāk, ka tas ir tavs skaņdarbs.
Jā.
Nu tad noklausāmies. 10:10 minūtes. Radio Skontos.